Ha na me yɛpɛ wei bua ma Sam Seas atia Sam Seas yɛpɛ wei no na ne gbɔgɔ ma ho puo ɔtɔmaka na ne ma ɔboa na ma Acelia Wheeler a Peter yɛpɛ wei yɛfelegye yɛgu sawe imaka wayakpɛ ma Tamia ha a moyɛpɛ ma Corey ma Kagye yɛpɛ ma Corey tubi ta gama yɛ tubi awa flo tubi awa saage kɛ tubi gye aye na awa flo aye na awa saage moye tubi moye kɔ kɛ tubi awa mogama gbɛmia mo pie mo kɔlɔ kɛ mo tubi ga gbɛmia tubi le kɛ ye tubi gye ɔtɔma sɛle gelo amoe bido mo yɛpɛ wei yɛ tam ho gbɛpɛ ga mo kpe ma yɛ tɔma sɛle gye akɛne amoe adilo mo ma yɛ kɛ handa wei gye awire ga te pie ne bido yɛpɛ wei gye ade ma mo ma yɛ gye pɛ wei fili gye sia Sam Seas atɛ yɛpɛ wei yɛ kɛ Peter abɛga yɛpɛ wei gye ade ma mo ma yɛ ana sia Israelite gye sia te yɛ pie ne Mwabe moye pido na ha hi. Siya wo Israelite blegi siya te piye ni owo ha yema na 4,000 butoma otoma half we ye ta goma. Ene mwabe himi ya mo piye. Siya nyoko guo Israelite ye siya tia atu wo tega agba gama bla tia tia ato he ga gieka ato he ya kini. Ba. Inti mwa 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 ke ena mwa moto po ma via ye hande ji sati ya mo pie mo lana ya ye ye hande ji sati ya to hon izo la iti ji sati pie ga ye mwa be ye mwa wote lo anu gas ya mo gwa jumbo kafa ya tagama mo go tubi tagama ke nuke ji sati ya ha na mwa mwa na ha mudawa atiji mu ya na ha guma tubi ma Mukpe wa ma na ali sha mu amu logola. Mu ya guni, mu hunda wye sha ma ho gola. Mu ya guni, mu topo wye ye hende ge sha ti atoma. A kefa yobe, Israelite isi ya mu to gwe to wote atoma sele. Jepe uye je nami adema muma. Ye, tubi awalo saage. Kya tubi ji ayewa saage. Kele bia mu ngay ki, Mu lana ya ye Yesu Kristo ta go hun. Ta mi a tubi na ara saage. Bible lo de ma mama ye. Ha, saage je a wati je mo ye pe ma be gama. Bu wolo ma je pe wii je ma. Ye be lana ya ye a Yesu. A jifa tege gbakpe ikpe pa wii ma. Tege lewe. Tege gbou. En ha, en la kabe on ji ye sawe en ye he hun. Bia be lana ya ye a ye gege woko wii na va apilega. Ye abu jumbu yi kafaye lo. Tamiya adema saage. Jumbu kafaye ji saage. Bibi ya ba majo. Tawa saage ji. Bagbla jumbu kafaye ji ma. Awote lo ba ma ahanda. Abu ubu ba ma saage. Ubu wa jahana mi tagon. Biko handa gbi. Hun igu hi. 4,000 ji mu gi kola. Ke handa hongo hongo wa mi. Agu ota. Aye nile ajifele handa. Ake mamu nufuga. Mbu bugwe ahanda hongo hongo. Ye ke saage, biya bala na ya ya yesu hon, saage, abe ma abao lo, saage, abe waga eje ni hon, saage, bale vwita hon akbe bo, saage, abe golo ahande na si akbe bolo gola, saage, bo bude na bo hon, abe ma abao lo, saage, alilo abye, nda gbele ke, biya be gi gola, anali bala na ya ya gon. Aba anama, Jepe wii kutogo. Ye baibu uje adema mwuma kori mwa mwata mwujumbo kafa ishi ati atama. Jumbo kafa iye ni andayeka. Eye ni ajio ba uonve ba vienda nyomu ishi ati atama. Ba uonve ye kudwe kudwe hende ishi ati atama. Ba uonve dunyama hende ishi ati atama. Dunyama ne mijisha iye ni agwewe. Kebwe miya ne mali. mwamu nufu uga mwato pon. Neme iye ni handayeka, aji bagu kunafo ke kunafo levu ima ejene itako hon. Bawa ejene, babi ekpe lo, ke bia bia taba ma agwe bogwe. Ke anabe evi bogulo hane, kwe ma dunia wajon. Bi gune ejene itako ma, ke bi gune bebe ma. Ke ana bogulo kunafo ke kunafo levu ima. Ajifa hasa agebul bultu biga. Hasa agebala a Yesu. Hasa agebe ya eljani itago hon. Ye awutelo akumawo biyabama. Awutelo anabologo bapie. Awutelo abulo pie ye humpona goyima. Agbolo bama. Abogolo adunya. Alakla. Agnagbile ke biyabia bologo la adunya wa jitago hon. Alilo gloma adila. Ye anana ha mola agwota galana we. Ke mukpele nasia izoraiti bla go tata agboni latama. Go otu jumbu yika faini. Go otu looni tu wote adunya, adunya mabla. Tu wote alakra bla. Tu wote ahejabla. Tu wote ahejabu bla. Anke biya kenya mwabe ha mwye lumina viga yesu tagon. Mula agye. Yeke aye handa wijita apio lo mwa mwa. Akpoma ye mwe. Amugolo a ejeni. Amogolo akunafo ke kunafo levwi. Numuina adebema ye bago kunafo ke kunafo levwi me. Bebe go walo kofile. Bebe lana aye gwe. Profeti jisi akpete ba awo ti li debema te tabogo akunafo ke kunafo levwi. Ke yesu ta adeni wabema ye ke abogolo akunafo ke kunafo levwi. Apielo bage ejenita majo. Bi mone mafa. Bi pave mafa. Kajile bala agye. Boto gayege loku wiwoma. Bala naye ajima apiega. Nami alike tata gulogo la bia bava. Ke bana viega ujumbi akafailo. Ke akpoma eboe. Ke ahololo bama. Na bulogo la apilo bava. Dunya wajihun ke lakla. Kopwe bulogo la afilo bowe. Patena bulogo la afilo bowe. Nyahi nebulogo la afilobowe, tawa awutilo abu, awutilo asentia bava, awutilo atumaya bava, awutilo ahanda gwipe bia bava. So, mwa gelena habi, muhe, mugo yi avi, tisi ati ata gama, tuwo oloma muma, dunya waji tago. Bia bu oloma muma, bala na aye igu Yesu Kristo itago yege loko hon. Boto poma as tonya bakwe ke ta tamyalike avani dunya mablati ya muma abauva omogo a ejane tata. Omogo ana mulogola. Mwema manoye mwekwe ma. Mwema anomaye mwe jumbwishi ati ata mato mwe. So amogola a kunafo ke kunafo levwi. Na mwa majo mwogo mwye negeyahu amoyewe tata. Jifa mwogo atia aduma. Omogwa tia siata gulogola. Mwa gele ebi. Mwge he. Mwgbele biya bifa abu wolo ma. Bogo. Nema huye jitaga ma abuwa ejeni jitaga. Kunafo ke kunafo wa. Amen.